Incwadi yokuqala kaPawuli kwabaseKorinte. KwabaseKorinte bokuqala isahluko sokuqala. Mina Pawuli obizwe ngentando kaNkulunkulu ukuba ngumpostoli kaJesu Kristu kanye lomzalwane uSostenesi sithi kulo ibandla likaNkulunkulu eliseKorinte kubo abahlukaniselwe kuKristu uJesu ababizelwe ukuba ngabangcwele kanye labo bonke abakhuleka ebizweni lenkosi yethu uJesu Kristu endaweni zonke inkosi yabo leyethu kakube kini umusa lokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba lasenkosini uJesu Kristu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngesikhathi sonke ngani ngenxa yomusa kaNkulunkulu eliwuphiweyo kuKristu Jesu ukuthi ezintweni zonke linothisiwe kuye ekukhulumeni konke lekwazini konke njengalokhu ubufakazi ngoKristu buqinisiwe kini. Ngakho kalisileli lasinye isiphiwo somusa, lisalindele ukwambulwa kwenkosi yethu uJesu Kristu, yena oza kuliqinisa kuze kube sekupheleni. Lingabi lacala ngosuku lwenkosi yethu uJesu Kristu. UNkulunkulu uthembekile walibizela ekuhlanganyeleni lendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. Ngiyalincenga bazalwane ngebizo lenkosi yethu uJesu Kristu ukuthi lonke likhulume ilizwi libe linye, kungabi khona ukwahlukana phakathi kwenu, kodwa lipheleliswe emqondweni munye nasekuboneni kunye. Ngoba ngitsheliwe ngabantu bakoKlowe ukuthi kukhona ukuxabana phakathi kwenu bazalwane bami. Ngitsho lokhu kokuthi ilo lalowo wenu uthi mina ngingokaPawuli, mina ngingokaApolosi, mina ngingokaKefasi, mina ngingokaKristu. UKristu wahlukanisiwe yini? UPawuli wabethelwa ngenxa yenu na? Labhaphathizwa ebizweni likaPawuli na? Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba kangibhaphathizanga lamunye wenu kuphela oKrispusi noGayusi, funa kube khona othi labhaphathizwa ebizweni lami. Kodwa ngabhaphathiza abendlu kaStefana. Ngaphandle kwalabo kangikhumbuli ukuthi ngabhaphathiza omunye, ngoba uKristu kangithumanga ukuba ngibhaphathize, kodwa ukuba ngitshumayele ivangeli kungesikho ngokuhlakanipha kwamazwi, funa isiphambano sikaKristu senziwe ize. Indaba yesiphambano iyibuthutha kulabo ababhubhayo, kodwa kithi abasiliswayo ingamandla kaNkulunkulu, ngoba kulotshiwe ukuthi
ngiza kuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo lokuqedisisa kwabaqedisisayo ngiza kukwenza ize.
Singaphi isihlakaniphi? Ungaphi umbhali? Ungaphi umphikisi na? Kayisibo balesi sikhathi na? UNkulunkulu kakwenzanga kube yibuthutha ukuhlakanipha komhlaba na? Ngoba kuthe ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu umhlaba kawumazanga uNkulunkulu ngokuhlakanipha. Kwaba kuhle kuNkulunkulu ukusilisa abakholwayo ngobuthutha bentshumayelo. AbaJuda babiza izibonakaliso, lamaGriki afuna ukuhlakanipha, kodwa thina sitshumayela uKristu obethelweyo, okuyisikhubekiso kubaJuda nobuthutha kwabezizwe. Kodwa kulabo ababiziweyo, abaJuda lamaGriki, uKristu ungamandla kaNkulunkulu lokuhlakanipha kukaNkulunkulu, ngoba ubuthutha bukaNkulunkulu buhlakaniphile kunokuhlakanipha kwabantu, lobuthakathaka bukaNkulunkulu bunamandla ukwedlula amandla abantu. Khangelani ukubizwa kwenu bazalwane. Kini kababanengi abahlakaniphileyo ngokomhlaba, kababanengi abalamandla, kababanengi abayizikhulu. Kodwa uNkulunkulu ukhethile izinto zobuthutha zomhlaba ukuba ayangise abahlakaniphileyo. UNkulunkulu ukhethile okubuthakathaka komhlaba ukuba ayangise okulamandla. Lezinto eziphansi zomhlaba, lezinto ezidelelekayo uNkulunkulu uzikhethile. Lezinto ezingekho ukuba achithe izinto ezikhona ukuze kungabi khona umuntu ozincomayo phambi kukaNkulunkulu. NguNkulunkulu lina likuKristu Jesu, ngoba uNkulunkulu wamenzela thina ukuhlakanipha lokulunga lokwahlukaniselwa lokukhululwa. Ngakho-ke njengokulotshiweyo,
ozincomayo kazincome enkosini.
KwabaseKorinte bokuqala isahluko sesibili. Lami bazalwane. Ekufikeni kwami kini kangifikanga ngobugabazi bokukhuluma langokuhlakanipha. Ngichumayela iqiniso elifakaziweyo likaNkulunkulu. Ngoba ngamisa ukuthi kangizukwazi lutho phakathi kwenu. Kuphela uJesu Kristu lo wabethelwayo. Impela ngangikhona kini ngisebuthakathakeni. Lasekwesabeni, lasekuthuthumeleni. Ukukhuluma kwami lokuchumayela kwami kakubanga ngamazwi okuhlakanipha akugayo kodwa kwaba ngokubonakalisa kukamoya lokwamandla ukuze ukukholwa kwenu kungakhelwa phezu kokuhlakanipha kwabantu kodwa kwakhelwe phezu kwamandla kaNkulunkulu. Ukuhlakanipha sikukhuluma phakathi kwabapheleleyo lanxa kungesikho ukuhlakanipha kwalesisikhathi ingabe uhlakanipha wababusi balesisikhathi abaza kubhubha. Kodwa sikhuluma ukuhlakanipha kwaNkulunkulu okufihlakeleyo, icebo lakhe eliyimfihlakalo. Alimisela thina ngaphambi kokudatshulwa komhlaba libe yinkazimulo yethu. Ngakho loyedwa wababusi balesi sikhathi okwaziyo lokhu kuhlakanipha. Ngoba uba babekwazile, babengayi kuyibethela inkosi yenkazimulo. Kodwa kunjengoba kulotshiwe ukuthi,
lokho ilihlo elingakubonanga. Lendlebe engakuzwanga okunganakanwanga ingqondo yomuntu uNkulunkulu ukulungisele abamthandayo.
uNkulunkulu usambulele thina lokhu ngomoya ngoba umoya uhlolisisa konke yebo lezinto ezizikileyo zikaNkulunkulu. Ngubani ebantwini owazi imicabango yomuntu ngaphandle komoya womuntu okuyena? Ngokunjalo okukaNkulunkulu kakwaziwa muntu kuphela umoya kaNkulunkulu. Thina kasemukelanga umoya womhlaba kodwa semukele umoya ovela kuNkulunkulu ukuze sikwazi esikuphiwa ngesihle nguNkulunkulu. Kuyilezi zinto esikhuluma ngazo kungesikho ngamazwi esawafundiswa yikuhlakanipha kwabantu kodwa ngamazwi esawafundiswa ngumoya. Sichasisa okomoya ngokomoya. Umuntu wemvelo kazamukeli izinto zikamoya kaNkulunkulu ngoba zibuthutha kuye. Kalawo amandla okuziqedisisa ngoba ziqedisiswa ngokuboniswa ngumoya. Umuntu womoya uyahlola zonke izinto kodwa yena akahlolwa muntu. Ngoba ngubani owake wayazi ingqondo yenkosi ukuze ayifundise inkosi na? Kodwa thina silengqondo kaKristu. KwabaseKorinte bokuqala isahluko sesithathu. Lamike bazalwane, bengingena kukhuluma lani njengabaka moya, kodwa njengabakwa bantu, njengaba izingane kuKristu. Ngalondla ngochago, kangilondlanga ngokudla okuqinileyo, ngoba belingakaqini, lakhathesi kalikaqini, ngoba liseyibo abomhlaba. Nxa kusekhona umhawu nokuphikisana phakathi kwenu, kalisibo abomhlaba na? Kalihambisi okwabantu na? Ngoba nxa omunye esithi mina ngingoka Paulu lomunye athi mina ngingwa Apollos, kalisibo abomhlaba na? Kanti uApollos uyini lo Paulu uyini na? Bayizisebenzi elakholwa ngazo kwaba yilowo lalowo njengokunikwa kwakhe inkosi. Mina ngahlanyela uApollos wathelela kodwa kunguNkulunkulu wakhulisayo. Ngakho ke ohlanyelayo kasilutho lothelelayo kasilutho kodwa kuphela uNkulunkulu okhulisayo. Ohlanyelayo lothelelayo bayalingana kodwa ilowo nalowo uza kwamukeliswa umvuzo wakhe ngokusebenza kwakhe. Thina siyizisebenzi kanye noNkulunkulu, lina liyinsimu kaNkulunkulu, liyisakhiwo sikaNkulunkulu. Ngomusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo njengomakhi omkhulu ohlakaniphileyo ngabeka isisekelo, omunye wakhela phezu kwazo. Ngakho kakube yilowo lalowo aqaphelise ukuthi wakhela kanjani phezu kwaso. Ngoba esinye isisekelo singebekwe muntu kuphela leso esibekiweyo esinguJesu Kristu. Kodwa uba umuntu esakhela phezu kwalesi sisekelo ngegolide langesiliva langamatshe aligugu langezigodo langotshani langenhlanga, umsebenzi walowo lalowo muntu uza kuvela obala. Usuku lokuthonisisa luzawudalula ngoma luzavela lomlilo Umlilo uza kuhlola umsebenzi walo lalowo muntu ukuba unjani. Uba umsebenzi womuntu awakhileyo usima, uza kwamukeliswa umvuzo. Kodwa uba umsebenzi womuntu usitsha, uza kulahlekelwa ngumvuzo. Loba yena uqobo eza kuphepha, kodwa kube kungathi uphuma emlilweni. Kalazi yini ukuthi lina lilithempeli likaNkulunkulu, lokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na? Uba umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uza kumchitha yena, ngoba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele. Liyiloke lina. Kakungabi khona ozikhohlisayo. Uba umuntu phakathi kwenu ecabanga ukuthi uhlakaniphile ezintweni zalesi sikhathi, ngabe isithunda ukuze ahlakaniphe. Ngoba ukuhlakanipha komhlaba kuyibuthutha kuNkulunkulu. Kulotshiwe ukuthi
ubamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo.
Lokuthi
iNkosi iyayazi imicabango yabahlakaniphileyo ukuthi iyize.
Ngakho ke kakungabi khona ozincoma ngabantu, ngoba zonke izinto zingezenu. Loba kunguPawuli, loba kungu-Apollos, loba kunguKephas, loba kungumhlaba, loba kuyikusila, loba kuyikufa, loba kuyizinto ezikhona, loba kuyizinto ezingakabi khona, konke kungokwenu. Kodwa lina ke lingaba kaKristu, lo Kristu ungokaNkulunkulu. KwabaseKorinte bokuqala isahluko sesine. Kasaziwe ngokuthi sizisebenzi zikaKristu labaphathi bemfihlakalo zikaNkulunkulu. Futhi ke kufuneka ukuba abaphathi babe ngabathembekileyo. Kodwa kimi kuyinto encinyane ukuba ngithonisiswe yini loba ngithonisiswe ngabantu. Lami kangizithonisisi, ngoba kangilazi icala engilalo. Kodwa kangilungisiswa ngalokho kuyiNkosi engithonisisayo. Ngakho ke lingathonisisi lutho isikhathi singakafiki, ingakafiki iNkosi, ngoba iza kuveza ekukhanyeni izinto ezifihlakeleyo emnyameni. Iza kuveza obala imicabango yenhliziyo zabantu. Lapho ke ilola lo uza kwemukela kuNkulunkulu ukubonga okumfaneleyo. Lokhu ke bazalwane ngikuqondanise lami lo-Apollos ngenxa yenu, ukuze lifunde kithi ukuhamba okuvumelana lemibhalo. Kakungabi lo yedwa phakathi kwenu ozikhukumezayo ekhetha omunye kulomunye. Ngoba ngubani okwenza ukuba wehluke kwabanye na? Uyini olakho ongakwamukeliswanga na? Kodwa uba wamukelisiwe, uzincomelani ngokungathi yilutho ongalamukeliswanga na? Yiyabelo selisuthi, selinothile, selibusile ngaphandle kwethu. Yebo ke kungathi ngabe liyabusa ukuze lathi sibuse kanye lani. Ngoba ngithi uNkulunkulu usimisile thina bapostoli sibe ngabokucina, sibe njengabantu abamiselwe ukufa, ngoba senziwe umbukiso emhlabeni lakuzo izithunywa lasebantwini. Thina sizithutha ngenxa kaKristu, kodwa lina lihlakaniphile kuKristu. Thina sibuthakathaka, kodwa lina lilamandla. Lina liyahlonitshwa, kodwa thina siyadelelwa. Kuze kube lamuhla siyalamba, some, sihambeze, sitshaywe, siyimihambima, siyachika-chika sisebenza ngezandla zethu. Sithi sithukwa, thina sibe sibusisa. Sithi sizingelwa, thina sibekezele. Sithi sinyeywa, thina siphendule kuhle. Senziwe amanyala omhlaba, imfucuza yezinto zonke kuze kube khathesi. Kangililobeli lokhu ukuba ngilithele inhloni, kodwa ukuba ngileluleke njengabantwana bami abathandekayo. Ngoba lanxa lilabafundisi abayizigidi eziningi kuKristu, liloyihlo munye kuphela, ngoba mina ngalizala kuKristu Jesu ngevangeli. Ngakho ke ngiyalincenga ukuba libe ngabalingisi bami. Ngalokho ke ngithumele kini uTimothy, ongumntanami othandekayo lothembekileyo eNkosini, ukuba alikhumbuze ngokuhamba kwami kuKristu, njengokuba ngifundisa ezindaweni zonke emabandleni wonke. Abanye bazikhukumezile kungathi kangisayikuza kini, Kodwa ngizakuzakini masinyane. Uba inkosi ivuma ukuze ngazi. Kangicho ukukhuluma kwalabo abazikhukumezayo. Kodwa amandla abo. Ngoba umbuso kaNkulunkulu kawi ngokukhuluma, kodwa uya ngamandla. Pho, lifunani na? Ngize kini ngiphethe induku, kumbe ngize nginothando lomoya ochumileyo na? KwabaseKorinte bokuqala isahluko sesihlanu. Impela kuyachiyo ukuthi kukhona ukuphinga phakathi kwenu, futhi ukuphinga kohlobo olungekho ngijola phakathi kwabangakholwayo, okokuthi omunye wakini uthethe umkayise, kodwa lina liyazikhukhumeza kulokuba likhali. Lalo wenze lokho kasuswe phakathi kwenu, ngoba mina lanxa ngingekho ngokomzimba, kodwa ngikhona ngokomoya, sengiqumile ngalowo muntu owenze lobo bubi ngokungathi ngikhona. Ukuba ebizweni lenkosi uJesu selihlangene lina lomoya wami kanye lamandla enkosi yethu uJesu Kristu, onjalo kanikelwe kuSathane kukho kubhubha kwenyama yakhe ukuze umoya wakhe usiliswe osukwini lwenkosi. Kakukuhle ukuzincoma kwenu. Kalazi yini ukuthi imvubelo encinyane ibilisa inhlama yonke na? Kuphani imvubelo endala ukuze libe inhlama entsha, ngoba lempela lingabangela mvubelo, ngoba elethu iwundlu lephasika elinguKristu selihlatshiwe. Ngakho-ke asigcine umkhosi, kungabi ngemvubelo endala, kungabi ngemvubelo yobubi lokona, kodwa kube ngesinkwa esingela mvubelo sobuqotho leseqiniso. Ngalilobela encwadini yami ukuba lingahlanganyeli leziphingi, kangitsho iziphingi zomhlaba nje, ingabe izihwaba labaphangi, labakhonza izithombe, ngoba phela kungafanela ukuba liphume emhlabeni. Kodwa ngalilobela ukuba lingahlangani lomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane, uba eyisiphingi, loba eyisihwaba, loba ekhonza izithombe, loba eyisithubu, loba eyisidakwa, ingabe engumphangi, lingaze ladlalayela kanye, ngoba ngilomsebenzi bani nokuthonisisa abangaphandle na? KunguNkulunkulu othonisisa abangaphandle, lina lithonisisa abasebandleni. Xotsheni omubi phakathi wenu. KwabaseKorinte bokuqala isahluko sesithupha. Kukhona yini umuntu wakini othi elecala lomzalwane abe lesibindi sokuyamangala kwabangalunganga, kungabi kibo abangcwele na? Kalazi yini ukuthi abangcwele baza kuthonisisa umhlaba na? Uba umhlaba uza kuthonisiswa yini, kalifanele ukuthonisisa amacala amancinyane na? Kalazi yini ukuthi thina siza kuthonisisa izithunywa na? Pho, kungalahlula kanjani ukuthonisisa izindaba zalokhu kusila na? Ngakho-ke uba lilamacala anje, liwaselane kulabo abadelelwa libandla na? Ngitsho nokhu ukuba libe lenhloni. Kunjalo yini ukuthi kakukho loyedwa phakathi kwenu ohlakaniphileyo ongaquma amacala abazalwane? Kufanele yini ukuba umzalwane amangalele umzalwane lalokho phambi kwabangakholwayo na? Lempela ukumangalelana khona kuyikwahluleka kwenu. Kungani lingavumi ukoniwa na? Kungani lingavumi ukuqilibezelwa na? Kodwa lina uqobo liyona liqilibezele, likwenza lokhu lakubazalwane benu. Kalazi yini ukuba abangalunganga kabayi kulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu na? Lingakhohliswa. Iziphingi, labakhonza izithombe, lezifebe, labesilisa abalalanayo, lamasela, lezihwaba, lezidakwa, lezithuki, labaphangi, kabayi kulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu. Babenjalo abanye benu, kodwa selageziswa, lahlukaniselwa kuNkulunkulu, lalungisiswa ngebizo lenkosi uJesu Kristu langomoya kaNkulunkulu wethu. Zonke izinto zivumelekile kimi, kodwa zonke izinto kazisizi. Zonke izinto zivumelekile kimi, kodwa mina kangila kubuswa lutho, ukudla ngokwesisu lesisu ngesokudla kodwa uNkulunkulu uza kukuchitha kokubili umzimba kayisiwo wokuphinga ungowenkosi lenkosi ingeyomzimba uNkulunkulu ovusa inkosi uza kusivusa lathi ngamandla akhe kalazi yini ukuthi imizimba yenu izitho zikaKristu na pho ngiza kuthatha izitho zikaKristu ngizenze izitho zesiphingi na phinde kalazi yini ukuthi ozihlanganisa lesiphingi ungumzimba munye laso na ngoba kulotshiwe ukuthi labo ababili baza kuba nyamanye kodwa ohlangene lenkosi ungumoya munye layo balekelani ukuphinga zonke izono ezinye azenzayo umuntu zingaphandle komzimba kodwa ophingayo wona umzimba wakhe kalazi yini ukuthi umzimba wenu ulithempeli likamoya ongcwele ohlezi kini elimamukele kuNkulunkulu na kalisibo abenu kodwa lathengwa ngentengo ngakho ke dumisani uNkulunkulu emizimbeni yenu kwabaseKorinte bokuqala isahluko sesikhombisa mayelana lezinto elaloba ngazo kuhle ukuba indoda ingamthinti owesifazane kodwa ngenxa yokuphinga kakube yilowo lalowo abe lo wakhe umfazi ilowo lalowo mfazi abe leyakhe indoda indoda kayimnike umfazi okumfaneleyo lo mfazi enze njalo endodeni ngoba umfazi kalamandla phezu kowakhe umzimba kodwa yindoda elawo Ngokunjalo indoda kayilamandla phezuko wayo umzimba kodwa umfazi ulawo Ningancitshani kuphela kube ngokwesikhathi ngokuvumelana ukuba lizuze ithuba lokukhuleka libuye lihlangane futhi funa uSathane alilinge ngokungazithinti kwenu Lokhu ngikutsho ngemvumo kangikutsho ngomlayo Bengingathanda ukuba abantu bonke babe njengami kodwa ilola lo ulesiphiwo sakhe esivela uNkulunkulu omunye esolunye uhlobo lomunye esolunye kwabangendanga labafelwakazi ngithi kuhle kibo uba behlala njengami kodwa uba bengela kuzithinta kabende ngoba kuhle ukwenda kulokutsha ngokufisa kwabendileyo ngiyabalaya kungeyisimi kodwa kuyinkosi ukuthi umfazi kangahlukani lendoda yakhe kodwa uba esahlukana layo kahlale engendanga kumbe abuyisane lendoda yakhe lendoda kayengamlahli umkani kodwa kwabanye kutsho mina ngakutsho inkosi ukuthi uba umzalwane elomfazi ongakholwayo umfazi evuma ukuhlala naye yena ke angamlahli lo mfazi uba elendoda engakholwayo indoda ivuma ukuhlala naye yena ke angayichiyi Ngoba indoda engakholwayo yenziwa ibe ngcwele ngomkayo. Lo mfazi ongakholwayo wenziwa abe ngcwele ngendoda yakhe. Uma kungenjalo, abantwana benu ngabe kabangcwele, kodwa khathesi bangcwele. Kodwa uba ongakholwayo ethanda kwehlukana lomkakhe, kahlukane laye. Kokunjalo umzalwane ingabe umzalwanekazi kabotshwanga. Ngoba uNkulunkulu ulibizile ukuba lihlale ngokuthula. Wena mfazi wazi ngani ukuba ungeyisilise indoda yakho na lawe ndoda wazi ngani ukuba ungemsilise umkakho na kuphela nje kakube yilona lo ahlale njengokuba inkosi imabele la njengokuba uNkulunkulu embizile lokhu kungumlayo wami emabandleni wonke ukhona yini owabizwa esokile na kangabi njengongasokanga Ukhona yini wabizwa engasokanga na? Kangasoki. Ngoba ukusoka kakusilutho. Lokungasoki kakusilutho. Kuphela ukulondoloza imilayo kaNkulunkulu. Kakube yilowo lalowo ahlale kuleso simo abizwa ekuso. Wabizwa uyisigcili na? Ungakhathazeki ngalokho. Kodwa uba kungenzeka ukuba ukhululeke ukhethe lokho. Ngoba lowo owabizelwa enkosini eyisigqili ungokhululekileyo wenkosi ngokunjalo lowo owabizwa ekhululekile uyisigqili sikaKristu lathengwa ngentengo lingabi izigqili zabantu ngakho ke bazalwane. Kakube yilowo lalowo ahlale phambi kwaNkulunkulu ekuleso simo abizwa ekuso. Mayelana labangendanga kangilawo umlayo wenkosi, kodwa ngiyeluleka ngokubona kwami njengokuthembekileyo ngokuhawukelwa inkosi. Ngithi kuhle lokhu ngenxa yenkathazo ezikhona ukuba umuntu ahlale enjalo. Ubotshelwe emfazini na, ungakudingi ukukhululeka. Ukhululekile kumkakhona, ungathathi. Kodwa uba uthatha ngawone, le ntombi uba isenda ngayone. Kodwa abanjalo baza kuba lenkathazo emzimbeni. Bengithanda ukuliphephisa, ngitsho lokhu bazalwane, ukuthi isikhathi sesinciphile. Ngakho kusukela khathesi abanabafazi kababe njengabangelabo, labakhalayo babe njengabangakhaliyo, labathokozayo babe njengabangathokoziyo, labathengayo babe njengabangelalutho, labasebenzisa okomhlaba babe njengabangakusebenzisiyo, ngoba isimo salomhlaba siyedlula. Ngithanda ukuba lingabe lakukhathazeka. Ongathathanga ukhathalela izinto zenkosi ukuthi uzawuyithokozisa kanjani, kodwa othetheyo ukhathalela izinto zomhlaba ukuba uza kumthokozisa kanjani umkakhe. Wehlukene phakathi. Intombi ikhathalela okwenkosi ukuze ibe ngcwele emzimbeni nasemoyeni, kodwa umfazi ukhathalela izinto zomhlaba ukuba angayithokozisa kanjani indoda yakhe. Lokhu ngikutsho ukuba kube lusizo kini, kungesikho ukuba ngilivimbele, kodwa ukuba lihambe ngokufaneleyo, libambelele enkosini, lingaphazamiseki. Uba umuntu ebona ukuthi uziphatha ngokungafanele entombini yakhe, yona isikhulile, futhi ebona ukuthi kalamandla ukuzithinta, efisa ukuba bathathane, kenze akufunayo, koni kabathathane. Kodwa omiyo eqinile enhlizweni yakhe, engacindezelwa lutho, elamandla okuzithinta, uba ekumisile lokhu enhlizweni yakhe ukuthi uza kugcina intombi yakhe iyintombi, uza kwenza kuhle. Ngakho lowo oyithatha intombi yakhe wenza kuhle, kodwa ongayithathiyo wenza kuhle kakhulu. Umfazi ubotshelwe endodeni yakhe uba isekhona, kodwa uba isifa ukhululekile ukuba endele kulowo amthandayo, kodwa ngokufanele inkosi. Kodwa ngokubona kwami ubusisiwe uba ehlala njengalokho enjalo. Lami ngithi ngilomoya kaNkulunkulu. KwabaseKorinte bokuqala isahluko seficamine mbili. Mayelana lokuhlatshelwe izithombe, siyazi ukuthi silakho ukwazi. Ukwazi kuyakhukhumeza, kodwa uthando luyakha. Uba umuntu esithi uyazi ulutho, kakazi njengokuba kufanele ukuba azi. Kodwa uba umuntu ethanda uNkulunkulu, yena uyaziwa nguye. Ngakho ke mayelana lokudla okuhlatshelwe izithombe, siyazi ukuthi kasikho isithombe emhlabeni, nokuthi kakho omunye uNkulunkulu, munye kuphela. Lanxa kukhona okuthiwa ngoNkulunkulu, loba kusezulwini loba kusemhlabeni, impela kukhona onkulunkulu abaningi namakhosi amaningi. Kanti kithi kukhona uNkulunkulu munye, uyise, okuvela kuye izinto zonke, lathi siphilela yena, lenkosi yinye uJesu Kristu, okwavela ngaye konke, lathi sikhona ngaye. Kodwa ke lokhu kwazi kakukho kubo bonke, abanye lokhu bejwayelene lezithombe kuze kube khathesi. Bayakudla ukudla njengokuhlatshelwe izithombe, lesazela sabo esibuthakathaka siyangcola. Ukudla kakusisondezi kuNkulunkulu, ngoba loba singadli kasilahlekelwa lutho, loba sisidla kasizuzi lutho. Qaphelani ke, funa leli lungelo lenu libe yisikhubekiso kwababuthakathaka. Uba umuntu ekubona wena olokwazi uhlezi ekudlene ethempelini lesithombe, isazela salo osebuthakathaka kayisikulingwa yini aze adle ukuhlatshelwa izithombe na obuthakathaka umzalwane amfelayo uKristu uza kubhubha ngenxa yokwazi kwakho uba lisona ngokunjalo kubazalwane lilimaza izazela zabo ababuthakathaka liyona kakhulu kuKristu ngakho ke uba ukudla kumkhubekisa umzalwane kangisoze ngidle inyama funa ngikhubekise umzalwane wami kwabaseKorinte bokuqala isahluko sefica munomunye kangikhululekanga na kangisuye umpostoli na kangimbonanga uJesu inkosi yethu na lina kalisiwo umsebenzi wami enkosini na uba ngingayisuye umpostoli kwabanye nginguye kini ngoba lina ngokwenu liluphawu lobupostoli bami enkosini lokho kuyikuziphendulela kwami kulabo abangisolayo kasilalungelo yini lokuba sidle sinathe na kasilalo ilungelo yini lokuhamba lomzalwanekazi ongumkethu njengabanye abapostoli labafowabo benkosi loKhefasi na kanti yimi ngedwa loBhanabhasi esingelalungelo lokuyekela ukusebenza na ngubani owake waphuma impi ngezakhe izindleko na ngubani ohlanyela isivini angazidli izithelo zaso na ngubani owalusa umhlambi angadli uchago lwawo na lokhu ngikutsho ngokwabantu na lo mlayo kawutsho khona lokho na ngoba kulotshiwe emlayweni kaMose ukuthi
ungayifaki isayeke inkabi nxa ibhula amabili
ngambe uNkulunkulu ukhathalela izinkomo na ingabe ukutsho lokhu ngenxa yethu impela na kwalotshwa ngenxa yethu ngoba olimayo kufanele alime elethemba lobhulayo abhule elethemba lokwabelwa laye uba thina sahlanyela kini okomoya kuyinto enkulu yini uba sivuna okwenu okomzimba na uba abanye belalawo mandla phezu kwenu thina kasilawo ngokukhulu na kanti ke kasiwasebenzisanga lawo mandla kodwa sibekezelela konke ukuba singalikhubi endleleni yevangeli likaKristu kalazi yini ukuthi labo abasebenza ethempelini badla okwethempelini lalabo abakhonza ealtareni bahlanganyela lealtare na ngokunjalo inkosi ilayile ukuthi labo abachumayela ivangeli basile ngevangeli kodwa mina kangiwasebenzisanga lawo malungelo futhi kangilobi ukuba kwenziwe ngokunjalo kimi ngoba kungaba ngcono kimi ukuba ngife kulokuba umuntu akwenze ize lokhu engizincoma ngakho loba ngichumayela ivangeli kangila kuzincoma ngalokho ngoba ngimele ukwenza njalo maye kimi uba ngingalichumayeli ivangeli uba ngisenza lokhu ngokuzithandela kwami ngilawo umvuzo kodwa uba kungesikho ngokuzithandela kwami ngimiselwe umsebenzi pho umvuzo wami uyini na uyilokhu kuba nxa ngichumayela ivangeli ngenze ukuba ivangeli lingabizi lutho ukuze ngingasebenzisi ilungelo lami elisevangelini lanxa ngikhululekile kibo bonke ngizenze isigqili sabo bonke ukuba ngizuze abanengi kubajuda ngama njengomjuda ukuze ngizuze abajuda kwabangaphansi komlayo ngaba njengaphansi komlayo ukuze ngizuze abangaphansi komlayo kodwa kangingaphansi komlayo mina kwabangelamlayo ngaba njengongelamlayo ukuze ngizuze abangelamlayo loba ngingesuye ongelamlayo kuNkulunkulu kodwa ngingaphansi komlayo kaKristu kwababuthakathaka ngaba buthakathaka ukuze ngizuze ababuthakathaka sengaba yikho konke kubo bonke ukuze ngakho konke ngisilise abanye ngikwenza konke ngenxa yevangeli ukuze lami ngihlanganyele kulo kalazini ukuthi bonke abagijima ngokuncikisana bagijima bonke kodwa munye owamukela umvuzo ngakho ke gijimani ngokunjalo ukuze lamukele umvuzo bonke abancintisanayo bayazithinta ezintweni zonke bakwenza lokhu ukuze bamukele umqhele ophelayo kodwa thina ukuze samukele ongapheliyo mina ke kangigijimi ngokungathi kangiqondanga lutho kangichayi nje ngokungathi ngichaya umoya kodwa ngiyawudinda umzimba wami ngiwenze isigqili sami ukuba mina engichumayeza abanye ngingalahlwa mina uqobo kwabaseKorinte bokuqala isahluko sechumi ngithanda ukuba liqedisise bazalwane ukuthi okhokho babengaphansi kweyezi bonke badabula ulwandle bonke babhaphathizwa kuMose eyezini lasolwandle bonke badla ukudla kunye komoya bonke banatha ukunatha kunye komoya ngoba banatha edwaleni lomoya elahamba labo lelo dwala lalinguKristu kodwa ubunengi babo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo ngoba bachithwa enkangala lezi zinto zisixwayiso kithi ukuba singafisi okubi njengalokhu bona bakufisa lingabi ngabakhonza izithombe njengabanye babo njengokulotshiweyo kokuthi
abantu bahlala phansi ukuba badle banathi basukuma ukuba bagide
asingenzi ukuphinga njengabanye babo abenza ukuphinga bafa ngasukulunye bamba zinkulungwane ezingamachumi amabili lantathu asingayilingi inkosi njengabanye babo bayilinga babhujiswa zinyoka lingasoli njengabanye babo basola babhujiswa ngumbulali lezi zinto zabehlela bona kube isixwayiso kwabanye zalotshelwa ukusilaya thina osekufikile kithi ukugcina kwesikhathi ngakho ke lo osuka athi umi kaqaphele ukuba angawo kalifikelwanga ikulingwa ongejwayelekanga ebantwini uNkulunkulu uthembekile kaye kuvuma ukuba lilingwe ngokungaphezulu kwamandla enu kodwa nxa ukulingwa kufikwa uza kulinika indlela yokuphepha ukuze libe lamandla okukuthwala ngakho ke bathandiweyo bami balekelani ukukhonza izithombe ngikhuluma njengakwabahlakaniphileyo qedisisani engikutshoyo inkezo yesibusiso esiyibusisayo kayisiyo yokuhlanganyela egazini likaKristu na isinkwa esisihlephunayo kasiso esokuhlanganyela emzimbeni kaKristu na njengoba isinkwa sisinye thina esibanengi singumzimba munye ngoba thina sonke sihlanganyela leso sinkwa sinye Khangelani isizwe sako-Israyeli abadlayo imihlatshelo kabasibo abahlanganyela le-altara na ngitshoni pho ngitsho ukuthi okuhlatshelwe izithombe kuyilutho na nokuthi isithombe siyilutho na hatshi ngitsho ukuthi lokhu okuhlatshwa ngabezizwe bakuhlabela omoya ababi ngabakuhlabeli uNkulunkulu kangithandi ukuba libe lenhlanganyelo lomoya ababi lingenathe inkezo yenkosi lenkezo yomoya ababi lingehlanganyele isithebe senkosi lesithebe somoya ababi siza kuyivusa ulaka inkosi na kambe silamandla kulayo na izinto zonke zivumelekile kodwa izinto zonke kazisizi izinto zonke zivumelekile kodwa izinto zonke kazakhi Kakungabi khona ozifunela okwakhe kodwa kakube yilowo lalowo afune ukwenzela omunye okudla konke elikuthenga esilahleni kudleni lingabuzi lutho ngenxa yesazelo ngoba umhlaba ungowenkosi lakho konke okukuwo uba omunye kwabangakholwayo elimemela ekudleni lithanda ukuya kudleni konke okubekwa phambi kwenu lingabuzi lutho ngenxa yesazelo Kodwa uba umuntu esithi kimi lokhu kuhlatshelwe izithombe lingakudli ngenxa yalo okuthilelo langenxa yesazelo kangitsho esakho isazelo ngitsho esalo omuntu kodwa lizakuthi kungani ukuba inkululeko yami isolwe isazela somunye na uba ngisidla ngokubonga ngisolelwani ngalokho engikubongayo na ngitsho ukuthi loba lisidla loba linatha loba lisenzana Konke kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Lingakhubekisi abaJuda namaGreek lebandla likaNkulunkulu. Mina ke ngizama ukuthokozisa bonke ngakho konke engikwenzayo. Ngingafuni okokusiza mina, kodwa ngifuna okokusiza abanengi ukuze basiliswe. KwabaseKorinte bokuqala isahluko sechumi lanye. Ngilingisani njengokuba lami ngilingisa uKristu. Ngiyalibonga ngoba lingikhumbula ezintweni zonke, libambelele ezifundisweni engalinika zona. Kodwa ngithanda kubalazi ukuthi inhloko ya wonke amadoda nguKristu, lenhloko yowesifazana indoda yakhe, lenhloko kaKristu nguNkulunkulu. Uba indoda ikhuleka loba ichumayela, ikhanda layo limbomboziwe, ilithela ihlazo ikhanda layo. Kodwa ilo lalo owesifazane osuka akhuleke ingabe achumayele, ikhanda lakhe lingambombozwanga, ulithela ihlazo ikhanda lakhe. Ngoba lokhu kufanana lokuthi ikhanda lakhe liphuciwe. Uba owesifazane engagubuzeli, kagele. Kodwa uba kulihlazo kwesifazane ukugela, ingabe ukuphuca, kagubuzele. Indoda kayifanele ukumbomboza ikhanda, ngoba ingumfanekiso lodumo lukaNkulunkulu. Kodwa owesifazana uludumo lwendoda, ngoba indoda kayivelanga kwesifazana, kodwa owesifazana wavela endodeni. Indoda kayidalelwanga owesifazana, kodwa owesifazana wadalelwa indoda. Ngakho ke owesifazana kufanele athwale ekhanda lakhe uphawu lwamandla ngenxa yezithunywa. Kanti ke enkosini owesifazana kasilutho ngaphandle kwendoda, le ndoda kayisilutho ngaphandle kwesifazana. Ngoba njengalokho owesifazana wavela endodeni, ngokunjalo indoda izalwa ngowesifazana. Lakho konke kuvela kuNkulunkulu. Ziboneleni lina ngokwenu. Kufanele yini ukuba owesifazane akhuleke kuNkulunkulu engambombozanga ikhanda lakhe na? Imvelo uqobo lwayo kayilifundisi yini ukuthi uba indoda ilenwele ezinde kulihlazo kuyo, kodwa uba owesifazane elenwele ezinde kakusudumo kuye na? Ngoba uphiwe inwele ukuba zibe isimbombozo sakhe. Kodwa uba umuntu ethanda ukuphika inkani, kasilawo umkhuba onjalo thina. Lamabandla kaNkulunkulu kawalawo. Kodwa nxa ngililaya ngalokhu, kangilibongi ngoba libuthana kungesikho ngokuhle kodwa ngokubi. Okokuqala, nxa libuthana ebandleni, ngizwa kuthiwa kukhona ukwahlukana phakathi kwenu. Nganxanye ngiyakukholwa lokhu, ngoba kufanele ukuba kube khona ukwahlukana phakathi kwenu ukuze labo abaqinisileyo babonakale. Ngakho ke nxa libuthana ndawonye, kakusikho ukudla isidlo senkosi lokhu, ngoba ekudleni kwenu ilo lalo uqalela abanye ukudla okwakhe, omunye ulambile, lomunye udakiwe. Kanti kalilazo izindlu zokudlela lezokunathela na? Kumbe lidelela ibandla likaNkulunkulu, liyangise abangabayanga kulo na? Ngiza kuthini kini na? Ngilibonge na? Hatshi, kangilibongi. Ngoba mina ngakwamukela enkosini lokho engalinika khona, ukuthi inkosi uJesu ngalobo busuku iyanikelwa ngabo, yasithatha isinkwa, isibongile, yasihlephuna, yathi,
lokhu kungumzimba wami ohlethunelwa lina, lokhu kwenzeni ukuba lingikhumbule.
Ngokunjalo yathatha inkezo sebedlile, yathi,
inkezo le iyisivumelwano esitsha egazini lami, lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke elinatha ngazo ukuba lingikhumbule.
Ngoba nxa lisidla lesi sinkwa linatha linkezo, lichumayela ukufa kwenkosi ize ifike. Ngakho ke lo odla lesi sinkwa anathe inkezo yenkosi ngokungafanelanga, ulecala lokona umzimba legazi lenkosi. Umuntu ake azihlole andubana adle lesi sinkwa anathe linkezo, ngoba odlayo anathe ngokungaqedisisi umzimba wenkosi uzidlela azinathele ukulahlwa. Ngenxa yalokhu banengi kini ababuthakathaka labagulayo, labanye sebefile. Kodwa uba besizihlolisisile thina, besingayi kuthonisiswa. Kodwa nxa sithonisiswa, siyatshaywa inkosi ukuze singalahlwa kanye lomhlaba. Ngakho ke bazalwane, nxa libuthana ukuba lidle kalibomelelana uba omunye elambile kabokudla ekhaya ukuze lingabuthaneli ukulahlwa okuseleyo ke ngiza kukulungisa mhla ngifikayo wabase Korinte bokuqala isahluko sechumi lambili mayelana leziphiwo zokomoya bazalwane kangithandi ukuba lingazi liyazi ukuthi lapho lalisengabezizwe laholelwa ezithombeni ezizimungulu langaziphi indlela elaholelwa ngazo ngakho ke ngiyalazisa ukuthi kakho umuntu okhuluma ngomoya kaNkuluNkulu ongathi kathukwe uJesu futhi kakho umuntu ongathi uJesu uyinkosi kuphela ngaye umoya ongcwele kukhona iziphiwo ezehlukeneyo kodwa umoya munye kukhona izinkonzo ezehlukeneyo kodwa inkosi yinye kukhona imisebenzi yamandla ehlukeneyo kodwa munye uNkulunkulu osebenza konke kibo bonke kodwa ilowo nalowo uphiwa okubonakalisa umoya kube ngokokusiza omunye uphiwa ngomoya ukukhuluma ngokuhlakanipha omunye aphiwe ilizwi lokwazi ngaye lowo moya omunye aphiwe ukukholwa ngalowo moya lomunye aphiwe iziphiwo zokusilisa ngaye umoya lowo omunye aphiwe ukwenza izimangaliso omunye aphiwe ukuchumayela omunye aphiwe ukwahlukanisa omoya lomunye ukukhuluma indimi ngendimi lomunye ukuchasisa indimi konke lokhu kungumsebenzi walowo moya munye ebabela ilola lo njengokuthanda kwakhe ngoba njengoba umzimba umunye kodwa ulezitho eziningi loba ziziningi zonke zingumzimba munye kunjalo ke lo Kristu ngoba ngomoya munye thina sonke sabhabhathizwa sibe mzimba munye loba singabajuda loba singamagriki loba siyizigqili loba singabakhululekileyo thina sonke sanathiswa moya munye umzimba kawusiso isitho sinye kodwa ungezinengi uba unyawo lusithi lokhu ngingesisandla kangisikho okomzimba lokhu kungeze kwalwenza ukuba lungabi yikho okomzimba uba indlebe isithi lokhu ngingesilo ilihlo kangisikho okomzimba lokhu kungeze kwayenza ukuba ingabi yikho okomzimba uba umzimba wonke ubuyilihlo ngabe kungapi ukuzwa na uba umzimba wonke ubuyindlebe ngabe kungapi ukunuka na kodwa ke uNkulunkulu umisile izitho zonke emzimbeni ileso laleso njengokuthanda kwakhe uba zonke beziyisitho sinye umzimba ngabe ungapi na kodwa ke izitho zinengi kanti umzimba munye ilihlo kalila kutsho esandleni ukuthi kangikudingi wena futhi lekhanda kalila kutsho enyaweni ukuthi kangikudingi wena impela lezo zitho zomzimba ezikhangeleka zibuthakathaka kulezinye ziyadingeka lalezo zitho zomzimba esithi zidelelekile kulezinye yizo esizazisa kakhulu lezitho zethu esilenhloni ngazo siziphatha ngokuhlonipheka okukhulu kanti izitho zethu ezilesimo esihle kazikudingi lokho kodwa uNkulunkulu wawuhlanganisa umzimba enika ingxenye edelelekileyo yomzimba udumo olukhulu ukuze kungabi khona ukwahlukana emzimbeni kodwa ukuze izitho zonke zomzimba zinanzelelane ngokufananayo uba kuhlupheka isitho sinye zonke zihlupheke kanye lazo uba kudunyiswa sibe sinye zonke zijabule kanye lazo linake lingumzimba kaKristu lezitho zakhe namunye uNkulunkulu umisile abathile ebandleni kuqala abapostoli okwesibili abaprofeti okwesithathu abafundisi bese kusiba abenzi bezimangaliso bese kusiba abasilisayo labasizayo labaphathi labakhuluma ngendimi ezehlukeneyo bonke bangabapostoli na bonke bangabaprofeti na bonke bangabafundisi na bonke bayazenza izimangaliso na bonke baleziphiwo zokusilisa na bonke bakhuluma ngendimi na bonke bangachasisa na kodwa fisani kakhulu iziphiwo ezingcono ngiza kulitshengisa indlela eyiyona inhle kakhulu. Kwabase Korinte bokuqala isahluko sechumi lantathu. Loba ngingakhuluma ngendimi zabantu lezi zithunywa, kodwa uba ngingelalo uthando, ngiyisigubhu esikhalayo lensimbi encencethayo. Loba ngingaba lamandla okuchumayela, ngiqedisisa imfihlakalo zonke lokwazi konke. Loba ngingaba lokukholwa konke kokuba ngisuse intaba, kodwa uba ngingelalo uthando, kangisilutho. Loba nginganika abayanga konke enginakho. Loba nginganikela umzimba wami ukuba utshiswe, kodwa uba ngingenalo uthando, kakungisizi ngalutho. Uthando luyabekezela, lulobubele. Uthando kalulamona, kaluzincomi, kaluzikhukhumeze. Uthando kaluziphathi ngokungafanelanga, kaluzifuneli okwalo. Kalucunuki, kalulazikhwili, kaluthokozi ngokungalunganga, kodwa luthokoza ngeqiniso. Uthando lubekezelela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazelela izinto zonke. Uthando kalusoze lwaphela, kodwa uba kukhona ukuchumayela, kuza kudlula. Uba kukhona ukukhuluma ngendimi, kuza kuphela. Uba kukhona ukwazi, kuza kudlula. Ngoba ukwazi kwethu kakuphelelanga, lokuchumayela kwethu kakuphelelanga. Kodwa lapho sekufikile okupheleleyo, okungaphelelanga kuza kudlula. Lapho ngisengumntwana, ngakhulumisa okomntwana, ngaqedisisa okomntwana, nganakanisa okomntwana. Kuthe sengiyindoda, ngalahla izinto zobuntwana. Khathesi sibona esibukweni kaluvivi, kodwa ke lapho ubuso buza kubonana lobuso. Khathesi ngazi ingxenye, kodwa lapho ngizakwazi ngokupheleleyo, njengokuba kade ngisaziwa ngokupheleleyo uNkulunkulu. Kumike ukukholwa lokuthemba lothando. Lokhu kokuthathu, kodwa okukhulu kulokhu luthando. Kwabase Korinte bokuqala isahluko sechumilane. Nxwanelani uthando, lifise kakhulu iziphiwo zomoya, ikakhulu ukuba lichumayele, ngoba okhuluma ngendimi kakhulumi ebantwini, kodwa ukhuluma kuNkulunkulu. Ngoba kakho omuzwayo, kodwa ukhuluma imfihlakalo ngomoya. Ochumayelayo ukhuluma ebantwini amazwi okuba abakhe, abakhuthaze, abaduduze. Okhuluma ngendimi uyazakha yena, kodwa ochumayelayo wakha ibandla. Ngiyathanda ukuba likhulume ngendimi lonke, kodwa kakhulu ukuba lichumayele. Ochumayelayo mkhulu kulokhuluma ngendimi, uba engachasisi ukuze ibandla lakheke. Phoke bazalwane, uba ngifika kini ngikhuluma ngendimi, ngizalisiza ngani uba ngingakhulumi kini ilizwi lokwambulela, loba elokwazi, loba elokuchumayela, ingabe elokufundisa na? Lezinto ezingela kusila, ezikhalayo, ezinjengomhlanga, loba ichacho, uba zingakhali ngokwehlukeneyo, uza kwaziwa kanjani okuchaywayo na? Uba uphondo lukhala ngelizwi elingaqondakaliyo, ngubani oza kuzilungisela ukulwa na? Kunjalo ke lani, uba lingakhulumi amazwi acacileyo, uza kwaziwa kanjani okukhulunywayo na? Ngoba liza kuba likhuluma umoya nje. Kukhona indimi eziningi emhlabeni, kodwa kalukho olungatsho lutho. Ngakho ke uba ngingalwazi ulimi, ngiza kuba ngowezizweni kulo okhulumayo, lalo okhulumayo uza kuba ngowezizweni kimi. Lani ke lokhu lichisekela iziphiwo zomoya, zamani ukuba libe lalezo kakhulu ezakhayo ibandla. Ngakho ke okhulumayo ngendimi kakhulekele ukuba abe lamandla okuchasisa. Uba ngikhuleka ngendimi, kukhuleka umoya wami, kodwa ingqondo yami kayilasithelo. Pho ngenza njani na? Ngiza kukhuleka ngomoya futhi, ngiza kukhuleka la ngengqondo, ngiza kuhlabelela ngomoya futhi ngiza kuhlabelela la ngengqondo. Uba kungenjalo, nxa ubonga ngomoya, lo ongafundanga angatsho kanjani ukuthi amen ekubongeni kwakho, lokhu engakwazi okuchoyo na? Ngoba impela ubonga kuhle, kodwa lo omunye kakheki. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba mina ngikhuluma ngendimi kakhulu kulani lonke. Kodwa ke ebandleni ngingathanda ukukhuluma amazwi amahlanu ngengqondo yami ukuze ngifundise abanye. Kulokuba ngikhulume ngendimi amazwi ayizinkulungwane ezilithumi. Bazalwane, lingabi ngabantwana ngengqondo zenu, kanti ebubini wobani msulwa njengezingane, kodwa ekunakaneni libe ngabakhulileyo. Emlayweni kulotshiwe ukuthi
ngabantu bezinye indimi nangomlomo wabezizwe ngiza kukhuluma kulesi sizwe, kodwa loba kunjalo kabayikungizwa, kutsho iNkosi.
Ngakho-ke indimi ziyisibonakaliso kwabangakholwayo, kungesikho kwabangakholwayo. Kanti ukutshumayela kuyisibonakaliso kwabakholwayo, kungesikho kwabangakholwayo. Ngakho-ke uba ibandla lonke libuthene ndawonye, bonke bakhulume ngendimi, bese kungena abangafundanga loba abangakholwayo, kabazi ukuthi liyahlanya na. Kodwa uba bonke betshumayela, kungene ongakholwayo loba ongafundanga, uza kuhlatshwa yibo bonke, ahlolwe yibo bonke. Okufihliweyo kwenhliziyo yakhe kuyadalulwa, njalo uza kuwa ngobuso phansi akhonze uNkulunkulu, aqinise ukuthi uNkulunkulu phakathi kwenu. Pho-ke bazalwane, nxa libuthana ilo lalowo uba lehubo loba isifundiso loba isambulelo loba ulimi, ingabe uchasisa ulimi, konke kakwenzelwe ukwakhiwa kwebandla. Uba umuntu ekhuluma ngendimi, kakube ngababili ingabe abathathu, badedelane omunye achasise. Kodwa uba kungekho ochasisayo, kathule ebandleni azikhulumele yedwa lakuNkulunkulu. Abatshumayeli-ke kukhulume ababili loba abathathu, abanye bahlolisise okuchiwoyo. Uba kusambulelwa ulutho komunye ohlezi khona, kathule okuqala, ngoba lingatshumayela lonke ngamunye ukuze bafunde bonke, bakhuthazwe bonke. Imimoya yabatshumayeli iyathobela abatshumayeli, ngoba uNkulunkulu kasuye uNkulunkulu weziphithiphithi, kodwa ungokuthula, njengoba kunjalo emabandleni wonke abangcwele. Abesifazane kabathule emabandleni, ngoba kabavunyelwa ukuba bakhulume, kodwa kabazithobe njengokutsho komlayo. Uba bethanda ukwazi ulutho, kababuze kubomkabo emakhaya, ngoba kulihlazo ukuba wesifazane akhulume ebandleni. Kanje ilizwi likaNkulunkulu lavela kini yini, kumbe lafika kini lodwa na? Uba umuntu esithi ungumtshumayeli loba ungowomoya, kaqonde ukuthi lokhu engililobela khona kungumlayo weNkosi. Uba umuntu engakwazi lokhu, kahlale engaziwa. Ngakho-ke bazalwane, tshisekelani ukutshumayela, lingakuvimbeli ukukhuluma ngendimi, kodwa konke kakwenziwe ngemfanelo langendlela. KwabaseKorinte bokuqala isahluko sechumi lanhlanu. Bazalwane, ngithanda ukulikhumbuza ngevangeli engalithumayiza lona, lelalamukelayo, lelimikulo, lelisiliswa ngalo, uba libambelela kulo, uba kambe lingakholwanga ize. Okokuqala ngalinika lokho engakwamukelayo, okokuthi uKristu wafela izono zethu njengokwemibhalo, lokuthi wambelwa, lokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokwemibhalo, lokuthi wabonakala kuKhefasi wasebonwa ngabalitshumi lambili. Ngemva kwalokho wabonakala ngesikhathi sinye kubazalwane abedlula amakhulu amahlanu, ubuningi babo basekhona lalamuhla, lanxa abanye sebafa. Wabuya wabonakala kuJakobe, wasebonakala lakubapostoli bonke, ekugcineni kwabo bonke wabonakala kimi enginjengozelwe kungakabi yisikhathi, ngoba ngingomncinyane kubapostoli, engingafanele ukuthiwa ngumpostoli, ngoba ngazingela ibandla likaNkulunkulu. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngiyikho lokhu engikho khona. Umusa wakhe kimi kawubanga yize isibili ngisebenze kakhulu kulabo bonke kanti kasimi engasebenzayo kodwa ngumusa kaNkulunkulu okimi ngakho ke loba kuyimi loba kuyibo sichumayela ngokunjalo lakholwa ngokunjalo uba uKristu etshunyayelwa ukuthi uvusiwe kwabafileyo batho kanjani abanye phakathi kwenu ukuthi kakukho ukuvuka kwabafileyo na uba kungekho ukuvuka kwabafileyo kavuswanga la uKristu uba uKristu engavuswa kwabafileyo ukuthumayela kwethu kuyize lokukholwa kwethu kuyize lati sifunyanwa singofakazi bamanga ngokulunkulu ngoba safakaza ukuthi uNkulunkulu wamvusa uKristu kodwa yena engamvusanga uba kanti abafileyo bengavuswa ngoba uba abafileyo bengavuswa kavuswanga laye uKristu uba uKristu engavuswanga ukukholwa kwenu kuyize lisesezonweni zenu lalapho asebafa bekuKristu sebaphela uba singabathembela kuKristu kulokhu kusila kuphela singabokukhalelwa kulabantu bonke kodwa ke uKristu wavuswa isibili kwabafileyo waba ingqabutho yabafileyo ngoba lokhu ukufa kweza ngomuntu ukuvuka kwabafileyo lakho kweza ngomuntu njengalokhu kuAdamu bonke bayafa ngokunjalo futhi kuKristu bonke baza kuvuswa baphile kodwa yilowo lalowo ngesigaba sakhe uKristu uqala bese kusiba ngabakaKristu ekufikeni kwakhe andubana kufike ukuphela lapho esenikela umbuso kuNkulunkulu uyise lalapho esechithile konke ukubusa lobukhosi lamandla ngoba umele ukubusa aze abeke izitha zakhe ngaphansi kwenyawo zakhe isitha sokucina esiza kuchithwa sikufa ngoba izinto zonke uNkulunkulu uzibekile ngaphansi kwenyawo zakhe kodwa nxa kuthiwa izinto zonke zibekiwe ngaphansi kwakhe kusobala ukuthi ungaphandle kwazo yena ozibekileyo izinto zonke ngaphansi kwakhe nxa izinto zonke sezibekiwe ngaphansi kwakhe lapho ke layo indodana iza kuzibeka ngaphansi kwalowo owabeka izinto zonke ngaphansi kwayo ukuze uNkulunkulu abe yikho konke kukho konke pho baza kwenza njani ababhaphathizelwa abafileyo na uba abafileyo bengavuki isibili babhaphathizelwani ngenxa yabo na futhi sizifakelani thina engozini izibanga zonke na bazalwane ngiyaqinisa ngokuziqhenya kwami ngani engilakho ngoKristu Jesu inkosi yethu ukuthi ngiyafa insuku zonke uba ngalwa lezilo eEfesu njengokutsho kwesaga sabantu ngazuzani na uba abafileyo bengavuki asidle sinathe ngoba kusasa sizakufa lingakhohliswa ukujwayelana lababi kuyonakalisa ukuziphatha okuhle phaphamani ngokufaneleyo lingoni futhi ngoba abanye kabamazi uNkulunkulu ngitsho lokhu ukuba libe lenhloni kodwa omunye uza kuthi amafileyo bavuswa kanjani baza kuba lemizimba enjani wena siphukuphuku ndini lokho okuhlanyelayo wena kakuphili uba kungafi futhi lokho okuhlanyelayo kawukuhlanyeli umzimba oza kuba khona kodwa uhlanyela uhlamvu oluze loba olwebele ingabe olokunye nje kodwa uNkulunkulu ulunika umzimba njengokuthanda kwakhe ileyo laleyo inhlanyelo owayo umzimba inyama yonke kayisiyo yohlobo luka kodwa ikhona enye engeyabantu enye engezinyamazana enye eyenyoni lenye eyenhlanzi ikhona lemizimba yasezulwini lemizimba yasemhlabeni kodwa inkazimulo yeyasezulwini iyodwa lenkazimulo yasemhlabeni iyodwa iyodwa inkazimulo yelanga lenkazimulo yenyanga iyodwa lezinkanyezi iyodwa enye inkanyezi yahlukile kwenye inkanyezi ngokukhazimula kunjalo ke ngokuvuka kwabafileyo okuhlanyelwayo kulokubona kuyavuswa kungela kubona kuhlanyelwa kulokudelwa uvuswe kulenkazimulo Kuhlanyelwa kulobuthakathaka, kuvuswe kulamandla. Kuhlanyelwa kungumzimba wemvelo, kuvuswe kungumzimba womoya. Uma ukhona umzimba wemvelo, kukhona lo womoya. Ngakho kulotshiwe ukuthi
umuntu wokuqala, uAdamu, waba ngumuntu ophilayo.
UAdamu wokugcina waba ngumoya ophilisayo. Kodwa okokuqala kakusikho okomoya, kodwa kungokwemvelo. Bese kusiza okomoya. Umuntu wokuqala wavela emhlabeni, ungomhlabathi. Umuntu wesibili wavela ezulwini. Njengoba enjalo owaye ngomhlabathi, banjalo labo abangabomhlabathi. La njengoba enjalo ongowasezulwini, banjalo labo abangabasezulwini. Futhi njengoba silesimo somuntu ongomhlabathi, siza kuba lesimo somuntu wasezulwini. Ngithi bazalwane, inyama legazi kakula kudla ilifa lombuso kaNkulunkulu. Lokubola kakulidli ilifa lokungaboli. Khangelani, ngilitshela imfihlakalo. Kasikufa sonke, kodwa siza kuphendulwa sonke ngesikhatshana, ngokuqwayiza kwelihlo, ekukhaleni kophondo lokucina. Ngoba uphondo luza kukhala, abafileyo baza kuvuswa bengela kubona, thina siza kuphendula. Ngoba lokhu okubolayo kumele kwambatha okungaboliyo, nalokho okufayo kumele kwambatha okungafiyo. Nxa lokho okubolayo sokwambethe okungaboliyo, nalokho okufayo sekwambethe okungafiyo, uzagcwaliseka okulotshiweyo kokuthi
ukufa kuginyiwe ekunqobeni. Kufa, kungaphi ukunqoba kwakho na? Kufa, lungaphi udonsi lwakho na?
Udonsi lokufa isono, lamandla esono ngumlayo. Kodwa kabongwe uNkulunkulu osinika ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Ngakho ke bazalwane abathandekayo, manini lingasikinyeki, likhuthale kakhulu emsebenzini wenkosi. Lazi ukuthi ukusebenza kwenu kakusilo ize enkosini. KwabaseKorinte bokuqala, isahluko sechumi lesithupha. Mayelana lomnikelo obuthelwa abangcwele. Njengoba ngalaya amabandla aseGalathiya, yenzani njalo ke lani. Ngosuku lokuqala lweviki kakube yilola lo azibekele aqogelele njengokuzuza kwakhe, ukuze kuthi nxa ngifikayo kungabi isikhathi sokuphuthwa komnikelo. Ekufikeni kwami labo elibakhethileyo, ngiza kubathuma bephethe izincwadi ukuba bese iziphiwo zenu eJerusalema. Uba kufanele ukuba lami ngihambe, ngiza kuhamba labo. Ngiza kuza kini nxa sengidabule eMakedoniya, ngoba ngizimisele ukudabula eMakedoniya. Ngingahle ngihlale lani isikhathi loba ngiqede ubusika ngakini, ukuze lingidlulisele lapho ngiya khona. Ngoba kangifisi ukulibona khathesi nje nxa ngidlulayo. Ngithemba ukuhlala lani isikhathi uba inkosi ivuma. Kodwa ngiza kuhlala e-Efesu kuze kufike iPentecoste, ngoba ngivulelwe umnyango omkhulu wethuba lokusebenza. Labamelene lami banengi. Nxa uTimothy efika, kalibobona ukuthi uhlala lani engesabi lutho, ngoba usebenza umsebenzi wenkosi njengami. Ngakho ke kakungabi khona omdelelayo. Dluliseni kuhle ekuhambeni kwakhe ukuba eze kimi, ngoba ngimlindele kanye labazalwane. Mayelana lomzalane u-Apolosi, ngamkhuthaza kakhulu ukuba eze kimi kanye labanye abazalwane. Kodwa kwakungesiyo intando kaNkulunkulu ukuba eze khathesi, uza kuza nxa eselethuba. Lindani, lime ekukholweni kwenu, libe lesibindi, libe lamandla. Konke elikwenzayo kakwenziwe ngothando. Bazalwane, liyayazi indlu kaStefana ukuthi ingqabuto yase-Akhaya ekukholweni, nokuthi bazimisele ukukhonza abangcwele. Ngiyalincenga ukuba lisehlisele ngaphansi kwabanjalo labo bonke abasebenza kanye labo. Ngiyathokoza ngokufika kwaStefana, loFortunato, loAkayikho, ngoba bagcwalisile lokhu obekusilele ngakimi. Bawuvuselele umoya wami kanye lowenu. Ngakho ke bahlonipheni abanjalo. amabandla ase-Asiya ayalibingelela. U-Aquila loPrisca kanye lebandla elisemzini wabo bayalibingelela kakhulu enkosini. Bonke abazalwane bayalibingelela. Bingelelanani ngokwangana okungcwele. Mina Pawuli ngiyaloba lokhu kubingelela ngesami isandla. Uba umuntu engayithandi inkosi kabe ngothukiweyo. Woza Nkosi yethu. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristu kawube lani. Lothando lwami lube lani lonke kuKristu Jesu. Amen.